Slávime slávnosť obetovania Pána, bratia a sestry, a podobne ako pre iných nedele, tiež vnímam tie sčítania, ktoré nám Pán dáva, to konkrétne slávenie, ako príležitosť zobrať niečo z toho daru Boha, z Božieho zjavenia, z diela Ježiša do nášho kresťanského života, aby sme na to pamätali, aby sme to do nášho každodenného života vodkávali. A tak v tomto kontexte, v tejto optike by som rád videl i práve slávnosť sviatok obetovania Pána. Nejde mi ani tak o vyjadrenie tých biblických predobrazov, prostiev a symbolov, ktoré sa naplňajú v Mesiášovi, keď prichádza, aby po 40 dňoch po narodení bol obetovaný podľa Tóry, podľa zákona. Skôr na tie dôsledky, alebo o tie dôsledky, o samotnú podstatu a zároveň symboliku tohto konania. Čo postupuje vlastne len novonarodený Ježiš po 40 dňoch, vedený v Duchu Svetom skrze svojich rodičov, Máriu a Jozefa. Rád by som vnímal tri rozmery alebo skutočnosti, ktoré sa dotýkajú obetovania Pána. Tým prvým rozmerom je svetlo. To, čo sme sa dotkli už v úvode tohto slávenia, keď sme hromničné sviece posviacali a vyjadrovali takto našu túžbu mať účasť na svetle zo svetla, ktoré v Ježišovi Kristovi prichádza na túto zem, aby ožiarilo každého človeka. Ak vnímame v tomto slávení, v tom obetovaní Pána, tajomstvo svetla Boha, ktoré sa nám zjavuje a dáva, vidíme, ako sa naplňajú slová Jána z prologu Jánovho evanjelia. Kristus ako svetlo sveta v tmách svieti a tmy ho neprijali, ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Ježišovi sa zjavuje podľa slova Simeona svetlo na osvetenie pohanov. Svetlo, ktoré je mocnejšie než tma tohto sveta. Môžem kráčať krásnou slnečnou krajinou, môže vnímať nádheru tohto sveta. Ale nikto neodkriepi tú drámu, ktorá až tragédiou sa stáva. To mysterium iniquitatis, to je tajomstvo neprávosti, ktoré sa dotýka ľudského bytia. Tie dejiny, v ktorých mnohokrát zloba víťazí, sú plné krvi a šliapania po ľudskej dôstojnosti, zotročovania ľudí a nepriateľstva medzi ľuďmi. Tma hriechu, tma smrti, tma neprávosti, tma beznádeje, tma zloby, tma utrpenia, tma bôľu, tma, ktoré je tento svet plný. A naplnené sú mnohokrát práve ľudské duše. Tou tmou, tou smrťou, tou beznádejou života. A do tejto tmy žiari Kristus ako svetlo sveta. Prichádza Boží syn a Pán. Prichádza ten, ktorý jediný má moc zlomiť osteň smrti, zvíťaziť nad tou tmou, vyhnať ju a ožiariť každého jedného človeka. My sme poznali a svedčíme, Ján v svojom prvom liste dodáva, že toto je spasiteľ sveta, toto je to svetlo sveta, ktoré prichádza osvietiť každého jedného človeka. Svetlo vykupiteľskej obety, svetlo Božej milosti, svetlo Boha, ktoré Ježišovi dokáže zažiariť. Toto svetlo, akým spôsobom sa nám dáva, ponajprv je to svetlo Pána, ktorý skutočne k nám so svojím dielom ako Boží syn a Pán prichádza. Svetlo, ktoré človek môže zakúsiť práve vtedy, keď uverí, toto je Boží syn a Pán. Keď svoje srdce otvorím pre Ježiša ako toho, ktorý víťazí nad mojim hriechom na dreve kríža. Svetlo, ktoré zažiari v človeku, keď ja pribijem svoj dlžobný úpis na Kristov kríž. Keď vidím a zakúsim, že tu niekto väčší, než ten bôľ, alebo ten kríž, alebo tá slabosť, alebo hriech ako taký. Svetlo Boha, ktorý sa človeka dotýka, ktorý skrze vieru naše vnútro napáňa. Svetlo, už ako bolo povedané, skrze tú vieru, čo je nám dané. Svetlo, ktoré sa dotýka človeka v pôsobení Božej milosti a v živej viere. Keď tak nad tým svetlom človek rozmýšľa, hneď sa aj pýta, veď Krista verím, prečo som mnohokrát bez toho svetla? Prečo chýba? Častokrát krížom navštívený, slabosťou predkávaný, kráčame krízou našej viery. Nie ani tak svetonázoru kresťanského, ale toho vnímania vzťahu voči Bohu, Bože, kde si v mojom živote? Kde si sa podiel, kde si sa strátil? A to je potom veľká výzva. keď človek v tome sa v dome nachádza, čo všetko je schopný spraviť preto, aby minimálne tú sviecu zažal. Aby kúsok svetla bolo, aby som sa vedel orientovať. Čo som schopný v duchovnom živote spraviť? Aby som kúsok svetla Krista v sebe nosil a mal. Aby som pochopil, spoznával, priblížil sa k Pánovi. Teda celý ten rozmer prežívania hĺbky vzťahu voči Bohu. Kým je pre mňa Ježiš? Čo pozná spravd viery? Ako pozná Sväté písmo? Ako vnímam to, čo mi Boh zjavuje, to, čo mi dáva? Ako sa modlím? Ako i vzťah voči Ježišovi túžim a chcem mať? I keď možno je to práve teraz chladné, ako keby Boh sa stratil v tom prázdne. Tá moja snaha, tá moja túžba, tá moja vytrvalosť i v tom spoznávaní, i v tom prežívaní, ktorá ma približuje do tajomstva živého Boha. Mnohokrát svetlo Pána strácame, keď cestou hriechu kráčame. To je naozaj veľký problém. Keď človek sa vyberie cestou hriechu, a ponajprv mi to chutí. Človek sa aj tak cíti, veď ani toho Boha som nejako nestratil, alebo sa necítim mu vzdialený, ale postupne, keď sa do toho hriechu ponáram, tma vnútorná prichádza. Až niekedy človek naozaj nevie, kam skonopí. Ako zmeniť to niečo, čo je v nás. A pritom tak málo stačí. Dar Božieho odpustenia, dar Kristovej vykupiteľskej obety, ktorá skrze sviatosti cirkvi sa nám dáva. Také úžasné príležitosti máme. Znova a znova zakúsiť, že Boh mi odpúšťa, že ma posvedcuje, požehnáva, dary ducha dáva, že ma sprevádza, že mi pomáha. Práve ten prvý rozmer svetla v nás, to prežiarenie vzťahu voči Bohu, mi pomôže, aby aj sviatosť nebola pre mňa mŕtvým náboženským folklórom, ale stretnutím so živým Pánom, ktorý do tmy môjho vnútra so svojím svetlom prichádza. Prežiari tamto, tú hlbinu, ktorú som zatvoril svojim hriechom, uzdraví to, čo som zranil svojim hriechom, oslobodí, čo som zviazal svojim hriechom. Svetlo Božie, ktoré dokáže i túto tmu napáľať. No a i táto tma nemusí byť súčasťou nášho života. Predsa človek tápe. Áno, v Boha verím, áno, s hriechom zápasím, o dobre sa snažím. A predsa, aký je krok, ku ktorému ma Boh volá? Aká je vôľa živého Boha? Akým spôsobom mám svoj život naplniť? Aký je cieľ môjho putovania? Aký je zmysel mojej viery? A znova je to slovo Božie, o ktorom žalmista v 119. žalme hovorí: Božie slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Teda to tajomstvo rozlišovania Božej vôle skrze živý vzťah voči Bohu, pôsobenie Božej milosti, slovo Božie, ktoré sa mi zjavuje a dáva, a na drobné skrze učenie cirkvi sa rozmieňa. Aby som pochopil a spoznal to svoje osobné pozvanie a povolanie i ten konkrétny krok, ktorý môžem spraviť, aby tie moje kroky boli požehnané, aby moje práce mali zmysel, aby moja rodina sa rozvíjala. Aby som ja vo viere rástol a svoj život napáňal. Tá svetlo, vďaka ktorému človek podľa Božej vôle môže svoj život napáňať. K tomu svetlu sa pridružuje druhý rozmer, ktorý chcem pri sviatku obetovania Pána spomenúť. A to je tá bytostná blízkosť Ježiša. Má podiel na krvi a na tele, ak to poviem slovami autora listu Hebrejom, teda podiel na ľudskej prirodzenosti. Ale ja sa pýtam, aký je to podiel? I na Vianoce sme hovorili, druhá božská osoba od večnosti na večnosť živý Boh a Pán, sám sebe kreuje ľudskú dušu, mocou Ducha Svätého z lona Panny Márie berie zázrakom ľudské telo, duša s telom spojená, ľudská prirodzenosť s božstvom, bohočlovek Ježiš, ktorý sa rodí na túto zem a prichádza. Ale to, že človekom sa stáva, ešte stále nemusí znamenať, že sa stane milosrdným veľkňazom, ako sme počuli v liste Hebrejom. Až vtedy, keď zdieľa náš údel. Keď to nie je nad človek a guru niekde vo výšinách, ktorého z diaľky obdivujeme a sa pred ním trasieme. ale Boží Syn a Pán, ktorý sa bytostne zaradil medzi nás, prijal účasť na všetkom tom, čo je súčasťou ľudského putovania. A už práve toto, čo sa na ňom koná, ako sa radí medzi vtedajších obyvateľov zasnúbenej zeme, žijúc podľa Tóry, ako rodičia ho prinášajú, aby bol ako prvorodený obetovaný Pánovi. Za neho holúbky či hrdličky, ako sa pre chudobných patrilo, keď nemohli barančeka obetovať. Aby takéto niečo priniesli. Teda tento úkon, tento obrad vyjadruje zároveň aj ten rozmer, ktorý sa na celom Ježišovom živote napáňal. Ako sa bytostne zaradil medzi ľudí. Ako zdieľal osudy a cesty ľudí. Ako bol ľuďom blízky, ako mu nebolo vzdialené nič ľudské, slabé i hriešné, i ťažké, i bolestné, i krásne, i radostné, ako to spolu s ľuďmi prežíval. Ak by ako jeden z nich, jeden z nás, za nich, za nás, na drevo kríža vystúpil a povedal, za týmito si stojím, za týchto prosím, za týchto sa obetujem a svoj život dávam. Teda bytostná blízkosť Pána, ktorá sa vyjadruje už na počiatku jeho pozemského života v tom obetovaní Pána. Blízkosť Božia je tu. A on sám nikdy neodstúpi od tej blízkosti, ktorú voči nám má. Ale ja sa pýtam, či my sme ochotní a schopní túto blízkosť Božiu akceptovať či nájsť. Či my sme schopní sa k Bohu priblížiť. Či my sme schopní sa pre blízkosť Ježiša otvoriť. Toto nie je ľahké. A pamätajme na to v dvoch rovinách. Tá prvá rovina je skôr taká esenciálna alebo podstatná, bytostná, či môj vzťah je naozaj tou živou vierou, až intimným vzťahom voči Bohu. Ja môžem ľudí okolo seba vnímať. Môžem byť filantrop, môžem byť humanista, môžem o dobro sa snažiť a držím si ich od tela, potiaľ až potiaľ. Sú to cudzí ľudia. Ale skúsme Ježišovi vidieť nie cudzieho človeka, Boho človeka, Mesiáša, Pána, ale skúsme vidieť toho vlastného, toho blízkeho. Skúsme to pripodobniť tým najlepším vzťahom, ktoré máme. Manželmi s manželkami, s rodičmi, s deťmi, ľuďmi, na ktorých nám záleží, pre ktorých žijeme a tento život napáňame. Nebojme sa tej blízkosti, lebo ak sa otvoríme, ak dovolíme, aby naozaj do nášho vnútra vstúpil Ježiš a bol nám blízky a zdieľal všetko to, čo je súčasťou nášho života, tam sa rodí tá možnosť, aby Boh pôsobil, aby pretváral, aby naplňal všetko to, čo je v nás. Tej otvorenosti, tej dôvere voči Bohu, tej odvahe, blízkosti, pre Ježiša, ktorý k nám prichádza. A toto niekedy nie je ľahké, lebo mnohokrát je to vecou niekedy je výchovy, i to, čo sme zažili v našej náboženskej formácii, v konkrétnych obdobiach nášho života, kde sa mnohokrát to prenášame na vzťah voči Bohu, to, čo sme zažili v kostole, od kňaza, od rodičov vo viere, a je tam blok. A ja viem, že mám byť blízko Bohu, viem, že sa môžem snažiť, a to nedokážem. Nehoďme flintu do žita. Ale ak vieme, toto vnútro treba uzdraviť a niekedy je to beh na dlhé trate. A chce to čas. Ale každý z nás je Bohom pozvaný, milovaný, volaný, aby sme to dokázali. Aby sme naozaj zakúsili tú blízkosť Ježiša. Druhý rozmer problémov s blízkosťou je konkrétna oblasť môjho života. Sú oblasti, kde by som sa rozlial, kde mi bolo ľahké, ľahké natrieť na chlieb a Ježišku môj, ako ťa ľúbim a rád ťa mám. A sú oblasti, v ktorých tvár stvrdne a srdce kamené, sorry Bože, do tohoto mi nekecaj. Do tohoto nie. Do tohto nevstúp. Toto je mimo teba. A práve to sú tie veci, ktoré nás od Boha vzdialujú, do bahna zeme stláčajú, ktoré nám bránia v tej vnútornej slobode, v rozlete a v tom v živote, vo vzťahu voči Bohu, kde človek zakúša, že je naplnený blízkosťou Boha. Práve takéto oblasti, ktoré v sebe možno máme. Niekedy sú jasné, vyárendované, toto je tá oblasť a tam nie. Ale niekedy sú skryté. Dokonca sami by sme povedali, že taká oblasť v mojom živote nie je. A ju prehliadame a nás sa nachádza. Ale prikrytá nánosom iných vecí, že si ani neuvedomíme, že tam vôbec nedovolíme Bohu, aby do tej oblasti vstúpil. Aby sa jej dotkol, aby ju ozdravil či učistil. Aby ju napĺňal. Takže i toto je niečo, čo vidiac tú bytostnú blízkosť Ježiša skrze obetovanie, keď sa stáva milosrdným a verným veľkňazom, napĺňajúc naše životné cesty a blízkosť voči ľuďom. Dovolme mu to, nech je to čokoľvek v nás. On nás nevysmeje. On nás neodkopne, on nás neopluje. On je Boží syn a pán, on dobre vie, aký sme. Len to naše áno je treba, aby tam bolo. Aby sme mu dovolili, že by z jeho blízkosti sme i milosrdenstvo a Božiu pomoc čerpali. A ten tretí rozmer, čo chcem spomenúť, je ten rozmer obetný. Obetovanie pána. Niečo, čo je dôsledkom vyslobodenia z Egypta, podľa Tóry, to prvorodené mužského rodu, čo otvára lono matky, aby bolo zasvetené pánovi. Na jednej strane na pripomienku toho, čo sa dialo v Egypte, 10. rána, smrť prvorodených, tí, ktorí uverili Bohu, pasku slávili, obetovaného baránka jedli, teda mali účasť na tej záchrane Božej, tak tí boli o tohto uchránení. Vďačnosť voči Bohu za uchránenie a za slobodu a nový život, ktorý im bol daný. A vyjadrenie i tej zástupnej obety, že tá vďačnosť je pretavená do niečoho, čo Bohu darujeme v tom obetovaní baránčeka, či u chudobných pár hrdličiek alebo holúbkov, že za ten dar Boží, ktorý sme od Boha prijali. Jedno i druhé sa už nie v predobraze Tóry, ale v plnosti Evanjelia vyjadruje Ježišovi. Tá prvá vec, on keď prichádza do chrámu, aby podstúpil tento rituál obetovania, vyjadruje, áno, kvôli tomuto som prišiel, aby ten skutočný Boží baránok bol tomuto svetu daný. Aby to nebol starobilý Egypt a tí pred nami odtiaľ boli vyslobodení. Ale aby to bol ktokoľvek z nás, koho Boh oslobodzuje z otroctva hriechu a smrti a nový život dáva. Zachránené naše životy, vykúpenie a spása, ktorú nám Mesiáš prináša. Teda v tom prvom rozmere vnímanie, veď on len predobrazuje to, čo ide na Golgote spraviť. Len vyjadruje, akým spôsobom ktokoľvek, kto tú jeho blízkosť využije, na ňo môže pozrieť a vidieť, to on tam ide sa za mňa obetovať. To on tam ide zomrieť. To on svoje áno mi povedal. Teda znova a znova živá viera, vďačnosť, chvála Bohu vzdaná za dar vykúpenia a spásy, ktorý sa nám dáva. A práve v tom osobnom rozmere, ako to je, keď ja ako matka či otec dieťa prinášam na krst. Spomnite si, keď ste tak konali. Ako ste to dieťa v náručí mali. A teraz, keď si to spojím s tou vďačnosťou, že ja to dieťa prinášam, ďakujúc Bohu, že toto moje dieťa je zachránené. Preto čo Ježiš na dreve kríža koná. Ako sa obetuje a ide za svojím vykúpením pre každého z nás. To už nie len to, áno, viem, Ježiš je Boží syn a pán, vykúpiteľ, spasiteľ tohto sveta, bodka. A je to znova niečo osobné a živé. Keď si uvedomím, pre mňa, pre mojich drahých, kto to spravil. Že to niečo veľmi, veľmi osobné to môže a má byť. To vedomie zástupnej obety Ježiša za každého z nás. No a to druhé, to je rozmer vďačnosti. Ten obetovaný baránček. Alebo u chudobných pár hrdličiek či holúbkov. Máme to dodobrať. Doma toho barančeka. Priznajte sa. Tak asi ešte pamätám, keď sme doma kozy mali, ešte keď sa aj kozliatka rodili a tak ďalej, hej. A nebolo ľahké tú kozu podojiť, radšej kravičky, ale na to asi nemá žiaden z nás, hej. A chce to od nás Pán? Určite nie. Určite chce od nás niečo úplne iné. Dnešný deň sa slávi zároveň ako deň zasvetených osôb. Keď sa v tom obetovaní Pána vidí a vníma, je to osobitné obetovanie sa ľudí, zasvetenie sa ľudí, ktorí nasledujú Krista podľa troch evanjeliových rád. Reholničky, reholníci, iné formy zasveteného života. Ale na nich tak najvypuklejším spôsobom je vyjadrená tá odpoveď človeka, ktorý na Božie áno, na Boží dar, na Ježišovu obetu, svojim áno, svojim darom, svojou obetou prichádza. Sa Bohu oddáva a dáva. Ale ja sa pýtam, je to len o nich? Či každý z nás nemá si uvedomiť naše vlastné krstné zasvetenie? To osobné stavovské, či už kňazské zasvetenie, alebo i manželské zasvetenie. Zasvetenie vzájomných stavov v živej viere voči Bohu. Rodičia voči deťom, deti voči rodičom. Naša služba, naše postavenie, keď máme zverených ľudí pod sebou. A to je to miesto, kde na to Ježišovo obetovanie, zasvetenie sa nám, máme vďačnosťou našim obetovaním, našim zasvetením, našim životom podľa viery aj odpovedať. To je ten náš baranček. To sú tie naše hrdličky. To je to naše bytostné áno. To je ten náš život, každodenný. Keď ja mám odvahu žiť svoje krstné zasvetenie. Nie, že ho deklarujem, že vtedy a vtedy som bol pokrstený, to je môj krstný list. Ale, že možno ten sused, ktorý veľmi moju vieru nemusí, ale predsa len uzná, ten chlap ju žije. Alebo tá žena naozaj koná podľa svojej viery. To je ten skutočný krstný list. Kde sa to vidí? Kde sa skutočne to zasvetenie a tá obeta vyjadruje, ktorú môžeme a máme ako vďačnosť Bohu ponúknuť a naplniť. A tak teda, ako som začal práve tým, že i slávnosť obetovania Pána môžeme vidieť ako impuls pre náš kresťanský život. Skúsme na tieto tri skutočnosti pamätať. Sveto, ktoré v Ježišovi prichádza. Blízkosť Boha, ktorá sa nám dáva. Vykupiteľská obeta a odpoveď na ňu, ktorú človek môže naplňať. Aby naše životy boli naplnené. Aby zmysel mali, aby s Božou pomocou v mene Pána sme dobro konali. Nech nám v tom Pán pomáha. Amen.